La pentraĵo de Jan Matejko, prezentanta la figuron de la kortega bufono, blagulo de polaj reĝoj, Stańczyk, Stanislao, Staĉjo, estas rigardebla ĝis la komenco de februaro 2025 en la Pariza Luvro. La ekspozicio La figuroj de bufono, blagulo ekde mezepoko ĝis romantiko, prezentas pli ol 300 pentraĵojn, grafikaĵojn, skulptaĵojn, kaj aliajn objektojn, kies ĉefmotivo estas la figuro de bufono, blagulo, kaj signifo, kiun al ĝi oni atribuis en diversaj epokoj. Stańczyk de Jan Matejko ekzempligas la romantikan alrigardon al la figuro de bufono, blagulo, en ĝia tragika dimensio. Tiu ĉi tolaĵo estas unu el la verkoj fermantaj la ekspozicion, kiu en sia lasta parto proksimigas kiel romantiko atribuis al la figuro de bufono blagulo tragikajn trajtojn, kion influis la deknaŭjarcentaj politikaj kaj kulturaj revolucioj. En la koncepto de Matejko, Stańczyk estas viziulo dronanta en malespero antaŭsentante la sorton de sia lando. La organizantoj reliefigas la artan similecon de la pentraĵo de Jan Matejko kun la kreado de la franca pentristo Paul Delaroche kaj lia germana disĉiplo Karl von Piloty.